Soos ek genoem het, is ons binne die kerkjaar nog steeds in paastyd, die tyd van die jaar wat ons steeds dink oor die nagevolge en wat die kruisiging beteken vir ons. En ons is besig met die reeks Liefde in die tyd van. Vandag se tema is Liefde in die tyd van Instagram. En ek het gewonder of almal hier weet wat Instagram is. Is daar mense wat nie weet wat dit is nie? Goed. Is daar iemand wat weet wat dit is wat bereid is om gou te verduidelik? Toe. Moenie skaam wees nie. Goed. Ja, kon jylle hoor? Ok, sy het gesê, dis een toep of een app op jou phone en daarop deel mens foto's of video's of interessante goed, soms snaakse goed, wat jy nog gesê, vermakelike goed, dit kom in soke blokkies op jou phone, en dan kan jy nou so deurblaai en jy sien allemaal so foto's, dis net foto's, dis nie soos Facebook wat mense klomp skryf en so ook nie. Dit is een app waar mense net basis hulle foto's deel. Nou, daar was wonderlike dinge van hierdie app, die toep Instagram. Mens sien en word blootgestel aan 'n klomp goed. Baie mense adverteer met besighede daardeur. Ons gemeente het self 'n Instagram profiel en daardeur plaas ons goed, sodat mense weier as ons gemeente ook kan sien wat ons doen, of miskien genooi kan word na sekere goed toe. So daar is baie goeie goed van Instagram. Maar daar is ook wat ek wil noem, 'n gevaarlike kant daarvan. Want Instagram is 'n plek waar mense baie, en ek het hierdie opgekyk, gecureerde, foto's plaas. So mense plaas meestal net die foto's en die dele van hulle lewe wat mooi is en wat goed is. Mense sal nou nie plaas, my seun het 'n blou oog, want hulle het die rugby verloor nie. Jy weet, dis meer soos, kyk, hier staan hy met die beker, dit het baie goed gegaan met hulle, wat ook al. So dit skep dikwels 'n soort vals idee van hoe iemand se lewe miskien werklik lyk. Want al wat ons sien is dit wat mooi is, dit wat hulle gedink het is mooi genoeg of goed genoeg om te plaas. En foto's word soms aangepas, so daar's allerlei filters wat jy kan opsit om dit beter te laat lyk, wanneer jy dit plaas. En mense neem soms 20 tot baie meer as dit foto's, om een van daardie foto's te plaas, want hulle wil die beste een kry. So julle sal al miskien, as julle so 'n bietjie reis of op plekke kom waar daar toeriste is, sien dat almal hulle fone uit het, hulle is waarskynlik besig om 'n foto te neem, om dit op Instagram te plaas. Maar ja, soos ek sê, is die gevaar daarvan dat dit 'n wanpersepsie skep en misleidend is oor hoe mense se lewens werklik lyk. En daardeur, die rede hoekom dit gevaarlik is, is omdat dit soms die kyker, maar soms ook die persoon wat dit plaas, die foto's daar plaas self, laat voel dat dit die soort van perfekte prentjie van die lewe, dat dit is waarna hulle toe moet streef, is om hierdie baie mooi, perfekte, gekureerde lewe te hê. En in die nasleep daarvan is daar al baie gemaak van die verskil tussen dit wat mense op Instagram plaas en wat die werklikheid daarachter is. So, daar is baie artikels ook al daaroor. En ek wil sommer maar net ter voorbeeld 'n paar foto's wys vanoggend. So klik jy as jy kan. So hier is 'n foto wat hulle geneem het, sy het 'n plek gekry om lekker te staan, maar dit is eintlik hoe dit regtig daar lyk as jy neself daar rondloop aan die hele regterkant. Goed, die volgende een. Selfde storie, lyk of hulle alleen op hierdie eiland is. Maar eintlik is daar hordes mense rondom hulle en is warm en sweterig en wat ook al. Goed. Ek kan maar so deurgaan. Cliffy. Hier is in IJsland. So dis die kos wat afgeneem word, maar agter die skerms is al klomp goed wat gebeur en die mekaar en is vuil en so. Goed. Hierdie, ek stel myself nou baie bloot om so groot my gesig in die kerk te gooi, maar ek wil maar net bieg en getuig dat ek ook skuldig is hieraan. So aan die linkerkant sien julle 'n baie mooi foto van 'n restaurant waar ons in Spanje was op 'n stadium. Ek het dit op Instagram geplaas. aan die regterkant, so dit lyk baie mooi, ons is in hierdie baie lekker plek. Die waarheid van daardie dag en oomblik was dat daar nie plek was om te staan binne in daardie klein, dit is 'n baie klein spasie. As jy mooi kyk, sal jy sien dat ek sopnat is. My hare is nat. Dit was soos 45 grade in Barcelona daai dag. Ek was baie ongemaklik en soort van ek sal 100 keer teruggaan. Dit is 'n baie lekker plek, maar wat jy sien is nie noodwendig wat dit was nie. Ek het nog so een. Hier is ook waar ons bestaan by die Mona in die Louvre was en die Mona Lisa afgeneem het. En dit lyk pragtig, maar wat jy eintlik beleef daar is almal wat soort van druk teen jou om ook net 'n foto te kry van die Mona Lisa. Niemand kyk regtig eers daarna nie. Almal kyk deur die skermpie om die foto geneem te kry. So, maar net 'n paar voorbeelde om te sê dat Instagram 'n plek is wat die lewe baie mooi kan laat lyk, maar dat ons altyd bewus moet wees dat daar dalk ander werklikhede daar agter sit. En in 1 Johannes, waar het ons vanoggend gaan lees, 1 Johannes 1 en 2 praat die skrywer met valse profete wat ook besig is om 'n soort Instagram lewe, as ek dit so kan noem, te lei. So julle kan julle Bybels oopmaak by 1 Johannes 1 vers 5. Dit is die boodskap, die opskrif is 'n lewe in die lig van God. Dit is die boodskap wat ons van Jesus Christus gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in die Here nie. As ons sê dat ons aan God verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat God in die lig is, is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, die Seun ons van elke sonde. So dis die versie wat die kinders in 'n bietjie ander woorde geleer het vanoggend. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sonde bely, God is getrou en regverdig en daarom sal die Here ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons God tot leenaar en is die woord nie in ons nie. So dit is hierdie vals profete wat sê dat hulle sondig definitief nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die regverdige, die parakleet, die woord parakleet beteken advokaat, maar dit kan ook vertaal word as trooster, helper, so daar is verskillende vertalings daarvan. Ek lees weer, en wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die regverdige, as parakleet by die Vader, en hy is die versoening vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook die van die hele wêreld. Ons lees net tot daar. So hierdie gedeelte bied vir ons tegelijkertijd goeie en slegte nuus aan. Ons begin maar by die slegte nuus. Die slegte nuus is dat gebrokenheid en vervreemding onlosmakelijk deel is van die menslike ervaring. Sonde is 'n werklikheid. Sonde bestaan en net omdat ons mens is, neem ons deel daaraan. Ons kan nie sê dat ons nie sondig is. Niemand is nie sondig nie. Dit is deel van die menslike kondisie amper. Die goeie nuus is dat wanneer ons sonde bely, dit besef, dit herken, dit in die lig bring, kry ons nie net vergifnis nie, maar ook 'n nuwe begin. Is ons gereinig. Ons is reeds deur die kruis, deur Jesus Christus, versoen met God en met mekaar, en ek wil ook bysê die skepping. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word vir sonde, is hamartia of hamartanoe, en dit is die woord wat gebruik word vir boogskutter, vir iemand wat, jy kan dit ook opsit, Cliffie, dit word gebruik vir wanneer 'n boogskutter 'n teiken mis. Vir die woord van sonde in die Nuwe Testament beteken letterlik om die teiken te mis. So elke keer as ons sonde in die teks lees, is die Griekse betekenis daarvan om iets te mis. Om mis te trap, miskien selfs kan ons sê. Om in terme van ons keuses, ons woorde, ons dade, miskien mis te trap, en dit is onvermydelik, omdat ons mens is. En die gevolg van hierdie missteps, of dat ons die teiken mis, is dit waar Helgard verlede week gepraat het, vir die van julle wat hier was, en dit is die verlies van koneksie. Koneksie van God, koneksie met mense, koneksie met die skepping. Wat is sonde dan nie anders nie as die vervreemding wat het bring tussen mense, tussen ons en God, tussen ons en ander. En dit is ook hoekom die tekst dan praat oor die versoening van sondes. So in my definisie daarvan, is sonde die goed waar ons misstrap, wat maak dat ons koneksies tussen ons en ander mense of die natuur of God verloor. Nou die vyand van koneksie is skaamte, waar ons al vanoggend 'n bietjie gepraat het. 'N lewe in die lig, soos wat Johannes ons na oproep, is dis nie noodwendig 'n lewe sonder sonde nie, maar 'n lewe waar ons dit nie wegsteek nie. Een van my gunsteling podcasts, die van julle wat nou al 'n paar keer my hoor preek het, sal weet dat ek baie graag 'n potgooi of 'n podcast luister. En een van die gunsteling persone waarna ek luister, Helgard is ook 'n groot aanhanger, is Brené Brown. Sy is 'n sosioloog en 'n navorser en ook 'n gelowige. En tydens lockdown het sy hierdie podcast gehad, Unlocking Us, en dit het my lewe gered in daardie tyd, ek moet regtig vir julle sê. Maar haar navorsing gaan oor skaamte en koneksie, en later ook dan nou waar ons gaan praat, kwesbaarheid. En skaamte is soort van die agterkant of die skadekant van 'n Instagram lewe of 'n lewe waar ons net die mooie en die gepolitoerde dele van onsself wys. 'N lewe waar ons skaamte die oorhand kry oor ons, is soos Adam en Eva, wat skaam is oor ons eie gebrokenheid, hulle gebrokenheid, so dat ons eerder agter die blare wil wegkruip. Richard Rohr het op 'n stadium gesê, dat dit wat ons die oorspronklike sonde noem, ons eindelijk maar die oorspronklike skaamte kan noem. Want Adam en Eva beskryf hierdie gevoel van naak voel. En God vra dan ook vir hulle, maar wie het dan vir jou gesê dat jy naak is? Nou, Brené Brown, wat ek genoem het, sê dat skaamte soort van die grootste vyand van koneksie is. En skaamte is nie so skuldgevoel, wat ons sê, ons het iets gedoen en dan voel ons skuldig daaroor nie. Skaamte lê baie dieper as dit. Dit lê by vrae soos, is ek genoeg? Sy ander vraag wat sy gebruik om te beskryf is, wie dink ek is ek? Om hierdie goed te doen. Wie dink ek is ek? Om op te daag op hierdie manier, of om hierdie gevoelens te voel. Is ek slim genoeg? Is ek mooi genoeg? Is ek sterk genoeg? Sy wys ook daaraan dat skaamte die gevolg is van traumas of gebeure in ons lewe wat later iets word wat van sê wie ons is. So skaamte lê is 'n baie diep ding wat kom uit die plek van wie ons glo ons waarlik is. Die sielkundige James Finley het gesê, "In a sense our real higher power is often not God, but instead our shame-based belief that our shortcomings and faults and brokenness have the authority to name who we are." Skaamte is wat veroorsaak dat ons meer en meer in die skaduwees en die duisternis en soos ek as klein dogtertjie in die kas wil leef, wegkruip. En die teenmiddel vir skaamte wat Brené Brown dan voorhou, is kwesbaarheid, wat sy noem vulnerability. Nou die lewe is so dat ons eintlik die hele tyd probeer om nie kwesbaar te wees nie, om onsself te beskerm, om net die mooiste dele van onsself vir die wêreld te wys. Maar kwesbaarheid is die ding wat die nodigste is volgens haar om koneksie te bou met mense, maar ook met God. En ek wil altyd die skepping ook inbring. En kwesbaarheid is vir haar nie swakheid nie. Dit is nie om swak te wees nie, maar in werklikheid eintlik die teenoorgestelde van swakheid. Dit is waagmoed. Dit is om vrese te hê oor wat miskien gaan gebeur as ek hierdie tree neem, maar onsself bloot te stel en daai tree steeds te neem. Kwesbaarheid is om oop en eerlik te wees oor wie ons werklik is. Om nie net die Instagram weergawe van ons lewe aan mense te wys nie. So een van die vrae wat sy toe in latere navorsing gevra het, en wat sy ook aan die einde van elke Unlocking Us podcast vir haar gaste vra, is om die volgende sin te voltooi. Vulnerability is, en dan moet hulle nou sê. So kwesbaarheid is, en ek wil dan vir julle 'n paar voorbeelde lees wat mense gedeel het. Sharing an unpopular opinion. Asking for help. Saying no. Starting my own business. Helping my 37-year-old wife with stage 4 breast cancer make decisions about her will. Calling a friend whose child just died. Signing up my mom for hospice care. The first date after my divorce. Saying I love you first. getting pregnant after 3 miscarriages, waiting for the biopsy to come back, asking for forgiveness, having faith. So kwesbaarheid beteken dat ons in hierdie moeilike omstandighede of goed wat ons broos laat voel, opdaag in ons totale menswees. En daardie oefening om werklik te wys wie ons is, is nie 'n maklike een nie. Dis nie een vir swakkes nie, maar juist vir waagmoediges. En daarom sê sy dat kwesbaarheid die plek is waar waagmoed en vrees ontmoet, soos ek nou genoem het. Hierdie brief van Johannes wat ons vanoggend gelees het, sê dat die nodige, maar waaghalsige stap is om ons sondes of geheime in die lig van Godse liefde en vergifnis te bring. En om dit te doen is om ons kwesbaarheid uit te leef. Die wonderlike daarvan om dit in die lig te bring, is dat ons dan sien dat dit eintlik nie net ons is nie. Ons dink baie keer, dis net ek wat goed op hierdie manier ervaar. Dit is ook hoe die duisternis ons mislei en skaamte ons mislei, om te glo dat ons die enigstes is, wat deur 'n sekere situasie gaan, of sekere diep identiteitsdinge beleef. Maar Johannes vra van ons om dit binne 'n gemeenskap aan mekaar bloot te lê en na die lig te bring. Ons kan juis kom met al ons sonde en gebrokenheid. En ek wil sê, as iemand wat lank in hierdie gemeente is, ons kan ook hier kom met al ons sonde en gebrokenheid, wetende dat ons almal sonde het, en dat ons mekaar kan help om ons blinde kolle raak te sien. Maar die ding is, as ons dit doen, dit help nie ek kom aan en ek lê myself totaal bloot en almal anders hou aan om te maak asof hulle lewe perfek is nie. Want dit gaan my skaamte net dieper dryf. Ons het ook nodig om vir mekaar op daardie manier op te daag. Om te sê ek kom of ek my hare gekam is vanoggend of nie. Ek sal opdaag en ek gaan vir jou vertel van die moeilike tyd waardeur ek gaan. Nie omdat ek klaar nie, maar omdat dit is wie ek is op die oomblik. Henry Nouwen het 'n ding geskryf wat ek vir julle wil lees en dan sal ek klaar maak, skus, ek weet hierdie gaan al lank. Is hy daar? Henry Nouwen, dis so geskryf, die quote. Is hy nie daar nie? OK. Sjoe julle, ek word baie blootgestel vanoggend. Goed. Ek gaan dit maar vir julle lees. Ek hou daarvan om dit op die skerm te gooi, maar ek sal dit vir julle lees. It is amazing in my own life that true friendship and community became possible to the degree that I was able to share my brokenness with others. As long as I try to convince myself or others of my independence, a lot of my energy is invested in building up my own false self. But once I am able to truly confess my most profound dependence on others and on God, I can come in touch with my true self and real community can develop. In hierdie tyd van Paase reflekteer ons oor wat die kruis en die opstanding vir ons beteken het. En ek het nogal in hierdie week gesit met die ongemak en ook dankbaarheid op 'n manier dat die verhaal van die kruis ook 'n verhaal van skaamte en vernedering is. Die verskeie maniere waarop Jesus deur die mense blootgestel is in daardie oomblik van sy lewe, waarop mense hom probeer verneder het, beteken ook dat daar baie potensiaal vir skaamte was. Maar Jesus het nie daarvan teruggeduins nie. Jesus het ook nie weggesteek dat hy bang was en getwyfel het nie. Uiteindelik het hy die tree geneem om die duisternis binne te gaan, sodat die lig kan deurbreek en niemand van ons ooit weer in skaamte hoef te leef oor ons gebrokenheid of dit te probeer wegsteek nie. Kom ons bid saam. Here, ons kan maar net dankie sê dat ons waardigheid, ons identiteit in U gesetel is. En dat ons daarom, ten spyte van die dinge wat ons kwesbaar maak, dit nie hoef weg te steek nie. Here, help ons om mense te wees wat met genade en sagtheid ander se kwesbaarheid ontvang. Maar help ons ook om die waagmoedige stap te neem om die werklikheid van onsself, die dinge waarmee ons sukkel, ons worstelinge, om dit met mense te deel. Dankie dat U vir ons opdaag. Ons neem 'n oomblik om ook te ontvang wat U miskien vir my spesifiek kom sê het vanoggend. Amen.